Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v novem tednu. Začenjamo tudi z jutranjimi kmetijskimi nasveti, ki pa jih bo ta teden pripravljal predsednik Zveze Združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras, tudi sam ekološki kmet. Gospod Boris, najprej dobro jutro, dobro dan.
Ja, dobro jutro.
Me zanima, kako vi, kako gledate na letošnjo rastno sezono. Smo že v meteorološkem poletju, ampak zdi se, kot bi bili na začetku aprila.
Ja, tako nekako je tudi pri nas. Neprestano dežuje in težko je karkoli narediti na njivah in vrtovih. In še ko narediš, mogoče narediš več škode kot koristi. Ker kar naprej dežuje in vsi jamramo, kako pozno bomo imeli pridelek, ki smo ga zaradi namočene in mokre in neobdelane zemlje tudi pozno pač začeli s tem pomladanskimi deli na zemlji. In pri meni recimo sploh še nismo uspeli do konca posaditi vseh sadik, ki so bile pripravljene že za saditi v aprilu ali pa najkasneje v maju, tako da bomo imeli velike težave. Kar raste dobro na njivah, če smo uspeli pač posijati, so razne listnate zelenjave, ki imajo rade veliko dežja, kot je recimo špinača, kajzen, bledes, blitva, rukola, pa tudi dobro rastejo vse vrste solat, ki imajo rade malček hladnejše vreme. Večji problem je seveda sedaj obdelovanje zelenjave med vrstami, obdelovanje z frezami ali pa s kopačicami ali pa tudi s traktori, ker je zemlja namočena in pleveli rastejo, tako da tukaj imam jaz recimo zelo velike težave. Včeraj sem s frezo ostal noter v zemlji, sem jo kopala noter pol metra in jo ne morem vzeti spraviti ven, dokler se ne posuši. Posuši se ne, ker neprestano dežuje. Tudi za namotiko se lepijo blato, tako da je zelo, zelo težko pač obdelovati pa moramo, ker moramo pa zemljo prodajati, ne? Pa zelenjavo prodajati. No in tako mokrem vremenu se nam zdaj, kot je pri meni, videti, ne, množijo polži vseh vrst, taki s hišicami, vseh rjavi, sivi, rdeči in brez hišic. In so velika, polži so letos pri meni velika težava.
Gospod Boris, kako pristopate do njih?
Ja.
Nam lahko zaupate kakšen svoj recept?
Ja, tle na vrtu za hišo, pa zelo preprosto, imamo med gradicami deske in to je zelo po starem način. Po noči se, zjutraj, no, v glavnem se te polžki nekako prilepijo na spodnjo stran deske, dvignemo desko, osujemo polže v en ajmar, v vedro in potem nesemo nekam strest. To je na vrtu ukrep, ki deluje. Na vrtu imam predvsem polžke, ki so z hišicami. Zdaj seveda obstajajo tudi druge vrste pasti, ki so tudi efikasne. Recimo kot v zemlji lahko ukopljamo razne posodice plastične ali pa kovinske, v katero damo pivo, sladkano vodo, kakšen jabučni sok in podobno. In tudi v tiste radi pridejo polži, padejo not in se pač utopijo. Lahko pa tudi, to se tudi okoli gradic, potrosimo kremenčev pesek ali pa mivko. To smo že govorili v nekaj centimetrskem kupčku. In s tem bomo polžem preprečili dostop do zelenjave. Več malček je problematično, ker to v tem držju se rado namoči in potem ni več tako efikasno, čeprav še zmira je, se pa tudi kupi, kremenčev pesek recimo in mivka se tudi hitro posušijo, ne, se tako kot se hitro zmočijo, se hitro posušijo, se pa tudi kupi prav en tak pesek, ki pač prečuje polžem, da bi drseli po njemu in jih pač ustavi. Vsi te načini so efikasni, pač jemljajo malček, vzamejo malček več časa, sam je pa to zelo naraven in ekološki način borbe proti polžem. Zadnja leta pa naši kmetje vse bolj uporabljajo tudi zrnca iz nekega železa, med katere je primešana tudi feromonska vaba in pravijo, da so z učinkom zelo zadovoljni. Jaz sam še nisem poskušal, ker pač gledam, da čim manj teh stvari uporabim, je dovoljeno v ekološkem kmetijstvu. Je seveda, ker je problem letos predvsem s temi majhnimi polši, ki so čisto mičkeni in delajo lukance v zelenjavi in meni recimo tudi v jagodah, naredijo veliko škode in pač tak ta železo sulfat ali kaj že je, ne, ki se ga pač kupi in tudi ni tako drag, se posuje posredi, privabi polže, polži jih začnejo jesti in poginejo. Sem pa opazil, letos ja škropim veliko z kremenastimi algami, torej z belimi algami, ki jih uporabljam predvsem proti plesnim, da nekako tudi nekako odganjajo tudi polže.
To je pa kar dobra pravzaprav izkušnja, da tako urediš dve zadeve na en mah.
Zdaj sicer to bi bilo treba malček bolj opazovati, da bi čisto prepričan in gotov, ampak pač vidim, da tam, ko sem škropil, se veliko manj zadržujejo ali pa delajo polži. No, najboljše pa seveda bi bilo imeti, pa tudi to imamo doma pri meni, ne, indijske tekačice, to so take račke, ki z največjim veseljem goltajo polže in jaz sem videl v Italiji, kako eno skupino kmetov, ki imajo skupinico petih, šestih račk, ki so naučene priti v košaro, pol jih vozijo po njivah, ker opravijo svoje delo, torej one ne čopajo in trgajo poganjke ali pa tele kalčke ali pa podobno, ne, ampak se spravijo na polže, ker jih obožujejo. No, potem, ko jih pojejo, imajo tako pišavko, jih pokličejo, spet prigagajo tja do košare, spravijo not v avto in jih peljejo domov.
Torej, to bi bila ideja tudi pri nas, ki takega vzpostaviti.
Ja, jaz to jim sicer imam, ne, te račke, sam je pa problem drugi, ne, da jih pobijajo ptice v jede, kragulji, kanje, skopci, zdaj spomladi mi je šest račk pojedlo, ne? Tako da zdaj je čist drugače, jih imamo zaprte, smo pač povečali un prostor okoli kurnika njihoga in tako, no, se jih ne upam več spuščati kar tako ven kadarkoli.
Nadloh še pa še, čisto za konec današnjega pogovora, gospod Boris Fras, kako z stirkami in polži, kakšna vaša izkušnja?
Če bi zastirke preprečevale prihod polžev,
bi bilo vse rešeno.
Ja, pa ne, ne, ker polži grejo tudi skozi zemljo, ne. Jaz sem tudi pri jagodah videl, da kar iz folije, iz une lukance, ki je jagoda posejena, pridejo ven. Torej, so po noči v zemlji in jih zastirka ne preprečuje.
Ja, tako, naj bo to dovolj za danes, gospod Boris Fras, jutri pa morda nadaljuje prav na to temo, zelo široka tema je.
Ja.
Hvala lepa, lep dan vam želim.
Ja, tudi vam in poslušalcem želim lep dan.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.